Disitulikiti wa Kisoo yolekedde okuzzaayo ensimbi mu ggwanika ly'eggwanga ezaagiweebwa okuwandiisa abakozi ba disitulikiti abajja olw'okulemererwa okufuna akakiiko ka disitulikiti akagaba emirimu. Akakiiko ka disitulikiti akagaba emirimu aka Wakisoo District Service Commission ekisanja kyako kyaggwaako nga n'ekiseera ekiweebwa disitulikiti mu tteeka okulonda akakiiko ako nakyo kyaggwaako. Buli mwaka mu mbalirira y'eggwanga disitulikiti ziweebwa ensimbi okuwandiisa abakozi abajja okutuusa obuweereza ku bantu ng'omulimu guno ogukolebwa akakiiko ka District Service Commission disitulikiti Wakisoo k'emaze akaseera nga terina. Gyevuddeko minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi yawandikira ssentebe wa disitulikiti oyo Dr. Matalanga Bwanika ng'alabula ku ky'okulwawo okulonda akakiiko ako. Minisita Magezi ategeezezza Radio Bujajja Kyabbassa nti okuva lwe yawandiikira ssente wa disitulikiti eyo abadde akyalinsa okuddibwamu ku nsonga eno alabe ekyazzaako.
Tubadde mu nnaku nkulu kyalinamu eyo mwaganyi ogw'okumanya nti ayinza kuba kyali mu nnaku senkulu. Kansuubira ajja kuddamu tulabe ekyokukola naye kyo kibakakatako nga Wakisoo disitulikiti kulaba nga batereza ensonga eyo bwe kibanga kikyabalemye kufuna service commission eyaabwe awo nja kwogeraganya ne public service commission.
Minisita era alabudde nti disitulikiti ye Wakisoo yolekedde okuzzaayo ensimbi zonna ezaagiweebwa okuwandiisa abakozi singa eremererwa okugonjoola ensonga y'okulonda akakiiko akagaba emirimu.
Kuli nnyo kubanga awatali service commission tewali recruitment, tewali okuyingiza abakozi abapya mu bifo ebyetaagisa. Kiba kizingamya emirimu, kiba kizingamya obuweereza ng'ate kivaamu n'okwesanga nga ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi ng'ensimbi zizeeyo ezandibadde zisasula abakozi abandi badde batuusa ku muntu wa bulijjo obuweereza. Kyabulabe nnyo, kibi nnyo, ninde kuddamu kwa chairman wa disitulikiti.
Ssentebe wa disitulikiti Wakisoo Dr. Matalanga Bwanika azze akyogera lunye nti yalonda abantu abalina okutuula akakiiko ako naye sipiika wa disitulikiti eyo Najja Nassif n'agaana okutuuza olukiiko okuyisa amannya gaabo n'ebigendererwa by'atategeera.
Kaakati kikoze bulungi nti omuntu gwe beesiga okukolagana naye okulaba nga bayisaawo ebyabwe atuuse mu kiseera ng'amenya mateeka era nze kye neewala kwe kulabika nti nnwana n'omuntu gwe na nti byakola tabimanyi n'ensirika tuuse disitulikiti bwetuuse mu mbeera enzibu era minisita muddize ebbaluwa muzeemu nga bwe yansabye ne muddamu eky'omukisa omulungi zonna rekodi zingaweeziri n'emirundi gyonna gye tutute akakiiko amannya g'abantu mu kansu nga sipiika ne bakansala tabawuliriza asalawo yekka ng'omuntu kubanga yagamba nti ye chairman addako n'olwekyo alina kusooka kufuuka chairman alonda abantu ababi.
Bwanika era agambye nti yawandiikidde minisita Raphael Magezi n'amwanukula ku nsonga eyo.